Esiet sveicināti! Smagākais jebkad reģistrētais cilvēks bija Džons Brauers Minohs, amerikānis, kurš savā dzīves laikā sasniedza maksimālo svaru, kurš bija 635 kg, un tā liecina dati, kas ir atrodami internetā. Viņš bija pazīstams arī ar savu dramatisko svara zudumu pēc hospitalizācijas un tādas ļoti stingras diētas ievērošanas. Un jāatzīst arī, ka viņam problēmas parādījās jau bērnībā, 12 gadu vecumā viņš bija sācis ievērojami pieņemties svarā. Jāatzīst gan, ka viņa dzīve ilgi nebija, tāda ļoti ievērojami, diemžēl, gan ņemot vērā slimības smagumu, gan arī dažādas komplikācijas. Dzīve bija tikai 41 gads, tiešām atliek nožēlot, ka tā tik ļoti saruka. Un jāsaka tā, ka tiešām šis ir rekordsvars, bet jācer, ka nevienam cilvēkam pasaulē nekad neizdosies to pārspēt, un mēs no sirds ceram, ka tā tiešām būs. Šodien runāsim par aptaukošanos un noskaidrosim arī, vai aptaukošanās atšķiras no svara pieauguma, ja vienkārši lieka svara, tā mēs to mēdzam apzīmēt, un arī visas citas lietas, kas ir saistītas ar šo problēmu. Nu ko, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pults ir Ieveta Zvejniece, un raidījuma producenta ir Mairita Znotiņa. Un uzreiz iepazīstināšu arī ar saviem studijas viesiem. Un šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties Zemgales diabēta centra svara kontrolas kabineta endokrinoloģi Sigita Pasteri. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam sarunā arī aicinājuši piedalīties ķirurgu Maksimu Mukānu, kurš pārstāv AIU klīniku un starptautiskā bariatrijas ekscelences centru. Viņš ir arī ķirurgs, kas ir specializējies gan vispārīgajā ķirurģijā, laparoskopiskajā ķirurģijā, bariatriskajā ķirurģijā, vienot sakot, ķirurgs ar ļoti, ļoti plašu profilu un lielām zināšanām. Sveicināt!
Sveicināt arī jūs.
Nu, lūk, es tiešām gribētu sākt atkal jau kā ierasts ar tādiem vienkāršiem jautājumiem, un mans pirmais jautājums nepārprotam varētu būt tāds, ar ko tad atšķirs aptaukošanās no liekā svara? Jo tomēr atšķirība ir. Nu, tad vārds endokrinologam vispirms.
Paldies. Atšķirība tiešām ir. Tātad aptaukošanās ir slimība. Virssvars vai liekais svars ir starp stāvoklis, starp normu un slimību. Un visbiežāk cilvēkam, ja ir virssvars, mēs ārstējam kā? Ievērojot ārstniecisku uzturu un rekomendējam viennozīmīgi fiziskās aktivitātes un lūdzam pacientam sekot līdzi. Ne tikai kāds ir viņa svars, bet arī vidukļa apkārtmēram. Jebkurā tagad interneta vietnē ir pieejama ķermeņa masas indeksa formula. Un pēc tās pats cilvēks var aprēķināt savu ķermeņa masas indeksu un izvērtēt, vai man ir tikai virssvars, vai jau ir aptaukošanās. Un cik nopietni, kas man vēl būtu jādara, lai es nekļūtu, nesaslimtu, lai man neprogresētu svara pieaugums. Jo kā mēs visi zinām, cilvēkam pieaugot, teiksim, vecumam, teiksim, kļūstot vecākam, svars pieaug. Katra liekā kalorija uzkrājas, kas netiek patērēta.
Jā. Kā vispār Latvijā izskatās tā situācija ir, ārsts, speciālists saka, ka nav pārāk labi. Vai jums ir arī tādi statistiski dati, vai vismaz jūs varat iezīmēt tādu aptuvenu priekšstatu par to, kā situācija Latvijā izskatās?
Es domāju, ka Latvija ne ar ko neatšķiras no pārējās, varbūt, Eiropas valstīm. Liekais svars mūsu iedzīvotājiem ir, bija un būs. Un, protams, pēdējo gadu laikā liekais svars cilvēkiem ir pieaudzis. Un, diemžēl, lai kā mēs to gribam atzīt vai ne, bet to ietekmē stress, trauksmainā mūsu dzīve, arī notikumi, kas notiek pasaulē, un varbūt arī cilvēkiem pēdējā laikā ir vairāk depresijas, subdepresijas, un arī šīs lietas ietekmē ēšanas ieradumus un, diemžēl, nomākts garstāvoklis, spriedze, trauksme ir faktori, kas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un vēlmi pēc darba vēl iziet ārā svaigā gaisā. Vieglāk ir varbūt kādu seriālu paskatīties un no stresa kaut ko uzkost.
Jā, nu vēl arī varētu būt tādas citas situācijas arī, droši vien, kas ir tādas kliniski nozīmīgas, arī medikamentu ietekme un vēl daudz kas cits. Nu, kāda vispār ir tādi, nu, pamatā tieši aptaukošanās cēloņi, jo jūs iezīmējat ļoti skaidru atšķirību, ja, kas ir, nu, tā, tas liekais svars un aptaukošanās jau kā slimība, bet ja mēs vēršamies tieši pie slimības, jo šodien tas ir mūsu pamata temats, tad kas ir cēloņi šim?
Nu, protams, katram mums šūpulī ir likti savi gēni. Tā ir ģenētika. Un ir ģimenes, kur, diemžēl, aptaukošanās ir ģenētiski pārmantota. Bet aptaukošanās nav tikai ģenētiska slimība. Tātad ļoti daudz cilvēkam ir jāstrādā pie sevis, ja pūrā ir likt šī aptaukošanās gēni. Ko tas nozīmē strādāt pie sevis? Tas nozīmē katru reizi, kad mēs ejam uz veikalu. Mēs skatāmies, ko mēs varam pirkt, ko mēs nevaram pirkt. Mums ir jāatcerās, ka mūsu ķermenis ir mūsu atbildība. Mums ir jāaiziet pastaigā. Un, jā, ir medikamenti, kas veicina svara pieaugumu, bet mūsdienu medicīnā, cik vien ir iespējams, ārsts cenšas šādus medikamentus pacientam nenozīmēt. Jo vienmēr, gandrīz vienmēr, pastāv alternatīvas. Galvenais iemesls ir tomēr cilvēka dzīvesveids, motivācija. Un, protams, arī iespējas kustēties mums vakarā. Un pašlaik man ir milzīgs prieks, ka Latvijā ļoti daudzās vietās ir iespēja sanākt kopā arī cilvēkiem gados, un ir vingrošanas grupas, un ir ārā vingrošanas laukumi bez maksas. Un tas ir ļoti iepriecinoši, jo, piemēram, Somija arī pirms daudziem gadiem bija ļoti daudz cilvēku ar lieko svaru, un nācija nemaz nebija tik veselīga kā tagad. Tagad mēs zinām, šī nācija ir viena no laimīgākajām Eiropā, pateicoties valsts atbalstam un cilvēku izpratnei par veselīgu dzīvesveidu.
Jā, un nu, vēl arī tāds precizējuši jautājums, kā tad diagnosticē aptaukošanos, jo ķermeņa masas indeks, ko mēs pazīstam, nu šķiet, ka tas nav pārāk precīzs, ja? Tas ir tāds, ar to var kaut ko izskaitļot, ja, bet tas tāds aptuvens rādītājs, jo tur daži parametri netiek ņemti vērā. Nu, tad varbūt jūs varat pastāstīt plašāk par to, ka, ja, nu tā tad ir secināts, ka cilvēkam tomēr ir aptaukošanās, kā jūs precizējat visu šo, kas notiek tālāk?
Nākamais ir vidukļa apkārtmērs. Un, protams, aptaukošanās nav tikai viens vienīgs stāvoklis. Aptaukošanās ir saistīta ar ļoti daudz aptaukošanās komplikācijām vai blakus slimībām. Un līdz ar to nav, teiksim, viena aptaukošanās forma, kas ir pilnīgi visiem cilvēkiem. Un aptaukošanās ārstēšana, tātad, kā es teicu, pirmais, jebkurā gadījumā ir ārstniecisks dzīvesveids. Uzturs, regulāra fiziskā aktivitāte savu spēju robežās. Bet nākamais ir tātad, mēs izvērtējam, kādas ir cilvēkam blakus slimības. Vai jau ir attīstījies diabēts, vai ir arteriālā hipertenzija, vai ir bijis infarkts, insults, vai ir dislipidēmija, vai ir varbūt paaugstināts urīnskābes līmenis, jau sāp locītavs, ir podagra. Varbūt cilvēks naktī slikti guļ, varbūt cilvēkam jau ir tāds virssvars, ka ir tā saucamā miega apnoja, kad cilvēkam naktī trūkst skābeklis. Līdz ar to dienā ir pastiprināta ēstgriba. Ir arī cilvēkam ir depresija un trauksme. Cilvēks apzinās, ka ir liekais svars, bet viņš pats nav spējīgs neko darīt. Ir psihoemocionāli traucējumi. Vieno lietām, par ko vēl Latvijā samērā maz runā, pie liekā svara problēmas ir tieši aptaukojusies aknu, tauku hepatozu, un tā ir ļoti kaitīga lieta. Kāpēc? Tā veicina insulīna rezistenci. Insulīna rezistence ir viena kaitīga lieta, kas tālāk rada citas slimības. Piemēram, pat jaunām sievietēm tā var būt neauglības problēma.
Jā, nu arī vēl vēršoties pie tā, ko stāsta pacienti ierodoties pie ārsta un mēģinot atrisināt to problēmu. Mēs vēl noteikti runāsim arī par ķirurģiskām metodēm, tas varbūt vairāk ir jāatliek uz sarunas otru pusi, kā vienu no ārstēšanas sadaļām, bet kas ir tas, ko pacienti stāsta, kā viņi ir nonākuši līdz šim te stāvoklim, ka tiešām viņiem tā aktuālā problēma aptaukošanās ir?
Te ir dažādi cēloņi, kad cilvēki nāk. Visbiežāk nāk cilvēki, kas jau savā dzīvē mēģinājuši vairākas reizes nomest svaru. Jo runājot par rasniecisku dzīvesveidu, var aizvert cilvēku istabā un dot viņam nedaudz ēst un atstāt viņu ar velotrenažieri, bet viņam jādzīvo un jāaiziet ārā no istabas vienmēr. Un samazināt svaru var, bet noturēt svaru, tas ir lielāka problēma. Un līdz ar to, ka cilvēki pēc vairākiem tā saucamiem jojo efektiem, viņi jau sāk meklēt citus risinājumus. Vēl viena lieta, tas ir sabiedrības iespējas stigma, jā, tad tīpaši sievietēm, kuri tiek uzsverti gan medijos, gan sabiedrībā, noteikti skaista metaloni, pat ja cilvēks nav, teiksim, aptaukojies, tāpat tiek uzskatīts, ka viņam ir liekais svars, padaudz un tā tālāk. Trešais cēlonis ir, kā jau daktari mīnēja, ka cilvēkam kopā ar aptaukošanas jau ir attīstījuši saistītas slimības, un cilvēks jau meklē kā kādu papildus palīdzību. Un vēl runājot par, ka nepietiek viena ar ārstniecisku dzīvesveidu, kā labi minēja viena mana paciente, ka viņai galvā visu laiku kliedz ēst, jo tas cilvēkiem, kas mēģina no aptaukošanas nomest svaru, ir diezgan stipra rezistence pašā galvā sāca centra hormonu līmenī. Un līdz ar to mums jāpratojas pret savu bioloģiju. Tāpēc arī tas gadījumus ir nepieciešama papildus ārstnieciskajam dzīvesveidam ārstēšana, kas nomāks, teiksim, to samazinās to stāvokli pret hormoniem, lai būtu.
Jā, nu tā diezgan sarežģīta sistēma, un ļoti daudz cilvēku arī tagad ir pamanījuši, ka kādreiz tiek izmantot, un iespējams arī ļoti nekritiski, ja tāda medikamentoza pieeja droši vien nelegāli vairāk nekā legāli, ja, lai ļoti strauji samazinātu svaru. Ko jūs domājat par to, jo cilvēki tiešām tiecas izmainīt gan savu izskatu, ja gan arī varbūt uzlabot savu dzīves kvalitāti, kā viņiem šķiet, nu kas jums par to būtu sakāms?
Jā, pirmais jau ir labi, ka cilvēks vēlas saņemt informāciju un vēlas kaut ko darīt. Bet ko es noteikti iesaku cilvēkiem, būt pašiem prātīgiem un izvērtēt šo informāciju, ko cilvēks izlasa internetā, ko varbūt kāds atsūta kādā skrejlapā, un lūdzu nelietot pārtikas piedevas, kas nav pārbaudīts, viņš nav Eiropā reģistrēts, un mēs pat nezinām, kas šo pārtikas piedevu sastāvā ir. Un pat, ja tur ir kāds saraksts sarakstīts, nekāda saistība tur nav ar svaru mazināšanu. Svaru mazināšanā ir pilnīgi citi medikamenti. Šos medikamentus nozīmē ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli. Patiešām šodien ir lieliski medikamenti svaru mazināšanai. Un ļoti daudziem cilvēkiem šie medikamenti palīdz, ir uzlabojuši dzīves kvalitāti, cilvēki ir laimīgi, bet tikai un vienīgi medikamentus var izvērtēt, vai pacients drīkst lietot vai nedrīkst. Ārsts, iepazīstoties ar cilvēka anamnēzes datiem, ar kādām cilvēka slimībām ir slimojis, kādas ir analīzes un ko pats cilvēks ir spējīgs darīt. Jo ir arī gadījumi, kad cilvēks nevar šos medikamentus lietot. Kad jau varbūt ir atkarībā, protams, no liekā svara, no aptaukošanās pakāpes un no blakus slimībām, tad dažkārt arī ir jādodas pie ķirurga. Bet vēlos teikt, ka šīs īslaicīgās kampaņas, protams, kaut kādu efektu sniedz, mēs visi zinām, kas ir placebo efekts. Un ja cilvēks tic un tur smuka meitene reklamē šo pārtikas piedevu, tad arī kādu laiku palīdz. Bet pēc tam jau atgriežas kaut kad īstā dzīve un nevar tikai ar ūdeni un rīsiem vai ūdeni un griķiem visu mūžu nodzīvot. Aptaukošanās ir hroniska slimība. Sāta centrs mums katram ir tāds, kāds ir, un tā vēlme ēst vai našķoties, protams, ir katram atšķirīga.
Jā, varētu būt arī varbūt viens no iemesliem, ar ko saskaras rietumu sabiedrība, ir tā aizņemtība, jā, strespilnā dzīve, un tas, ka cilvēki ļoti bieži lieto pusfabrikāciju, tādu jau sagatavotu pārtiku, kurā ir ļoti daudz konservantu, tos tarp arī, piemēram, šis pats cukurs un vēl citas vielas. Ko jūs par to domājat? Vai viens no svaru zaudēšanas un tādas labas jēgpilnas svaru zaudēšanas ceļiem varētu būt arī pārskatīt šo tēdienu karti?
Viennozīmīgi. Nu, nekādā gadījumā es neieteiktu ēst cilvēkam ar lieko svaru tā saucamo fast food vai ātrās uzkodas. Un skumji ir, ka tieši cilvēki vīrieši ar maskustīgu dzīvesveidu, kam Latvijā jau ir tā augsts kardiovaskulārais risks. Kaut tālbraucēju šoferi braucot garām degvielas uzpildes stacijai, mēs redzam, kāda rinda stāv pēc hamburgeriem, burgeriem vai vēl kaut ko. Un, diemžēl, mēs zinām, ka pamatā uzturā ir jābūt tam dārzenītim, šķiedrvielai, ir pareizam mikrobiomam jābūt. Un ja nav uzņemti dārzeņi pietiekamā daudzumā, bet ir uzņemti šīs ātrās uzkodas, labā mikroflora, kas palīdz cilvēkam nenovecot, kas palīdz mums saglabāt labu vielmaiņu, zarnu traktā mums nedzīvo un savairojās sliktās baktērijas, kas veicina aterosklerotiskos procesus, kas veicina cilvēku novecošanos, veicina insulīna rezistenci un atkal cilvēks griežās nākamajā degvielas uzpildes stacijā pēc nākamā burgerīša. Nevajadzētu ēst arī dažkārt šīs ātrās uzkodas iegādāties kioskos, skrienot kaut kur. Ēdienreizes ir jāplāno, un cilvēkam ar lieko svaru būtu vēlams ēdienu pagatavot tieši mājās, jo arī restorāna ēdienas visbiežāk ir kalorijām pārbagāts.
Jā, gribēju arī piebilst tieši vārdu ātram, fastam, kā daktori jau minēja, ka cilvēks tā porcija, kas tur ir, viņš apēd to ātri. Varbūt kebabs nebūtu tik slikts, ka tur ir obultu viela, tur ir dārzenīši arī, bet cilvēks to apēd ātri visu. Varbūt viņam pietiktu ar trešdaļu no tā kebaba, lai piesātinātos. Ja? Un, tas veicina cilvēkiem tos liekalu ēšanu. Tas ir garšīgi un gribas apēst visu.
Jā, nu, bet arī tāda objektīvā realitāte ir tāda, ja cilvēkam pusdienu laikam tiek piešķirts tikai, piemēram, 30 minūtes, ja, un darba devējs vēl uzmana, kad viņš iet un kad viņš nāk, nu, liekas, ka tas nav arī tā īsti draudzīga pret cilvēku pašu veselību, iespējams, ka tur arī būtiskākām izmaiņām jābūt, kas ir tādas, nu, sabiedrības kopējas vienošanās līmenī par kaut ko, bet jautājums ir par to vēl, kuros gadījumos tad tiek izvēlēts ķirurģisks metodes. Tas ir diezgan tāds arī būtisks temats, apakš temats. Nu, daktere, sakiet, kā tad būs?
Ir noteiktas vispār pieņemtas indikācijas, tad, kad pacientam var taisīt rekomendēt operācijā. Tas varētu atšķirties starp valstīm, kur ir valsts kvotos barietri, bet izējot no starptautiskās federācijas ķirurģijas, tad Kerņmas indeks virs 40 jau ar vai bez kādām komplikācijām, protams, pacientam jābūt motivētam. Vai Kerņmas indeks virs 35 ar jau saistītām slimībām, cukuradiabets, hipertenzija, dislipidēmija un tā tālāk, ir arī tagad noteikts no 22. Gada arī virs 30, ja ir smagi, grūti kontrolējams cukuradiabets un hipertenzija. Piemēram, man bija viens gadījums, mums no Amerikas atlidoja pacients, un viņam bija smagi kontrolējams cukura diabets, ku viņš bija arī bija lieko svaru un aptaukošanos, ar medikamentu palīdzību viņš varēja nomest to svaru līdz Kerņmas indeksam ap 30, un tāpat tas diabets bija grūti kontrolējams, un viņam ieteica tur endokrinologi taisīt tomēr bariatriju, bet apdrošināšanas turs vairs neņēma viņa, ja viņam bija tas svars Kerņmas indeks zem viņa apdrošināšanas. Jā, un viņš ar nosūtījumiem no Amerikas endokrinologiem atbrauca pie mums, lai iztaisītu bariatriju. Un tas bija tāds nākamais solis.
Bet ar ko tas sākas, tad jājautā?
Jā, ko dara bariatriskā ķirurģija? Tā tad samazinās uzsūkšanās. Un ko mēs katru dienu saviem cilvēkiem stāstam, un ja godīgi veselīgi ir jāēd ne tikai cilvēkam ar virssvaru, ne tikai cilvēkam ar aptaukošanos, mums visiem, jo viens ir svars, bet pavisam cita lieta ir mūsu lipīdu vielmaiņa, mūsu lipīdu rādītāji, un ļoti svarīgs ir produktu sastāvs, ēdienu, maltītes, apjoms, ko mēs ēdam un kā. Un tātad runājot par pusdienu laiku un par ēšanas ieradumiem, man silta rekomendācija ir brīvdienās padomāt, ko es ēdīšu nākamajā darba nedēļā. Man nebūs laiks, varbūt es varu jau kaut ko sagatavot, lai man ir ērtāk. Un noteikti iepriekšējā vakarā mēs visi varam sarīvēt svaigus dārzenīšus, sākt ēdienreiz ar svaigiem dārzenīšiem, kur neliekam klāt, mēs krējumu. Bet mēs pieliekam varbūt baltvīnu etiķēdam karot, mēs pieliekam klāt olīveļu. Un ko dara dārzenis? Dārzenis aizkavē ogļhidrātu uzsūkšanos. Lai nebūtu ātru ogļhidrātu, mēs varam iegādāties pilngraudu maizīti, mēs varam ēst pilngraudu rīsus, pilngraudu makaronus. Un Latvijā bieži vien problēma ir pārmērīgi daudz cilvēki lieto uzturā maizi. Tas ir saglabājies no pēckara gadiem un varbūt arī padomu laiku, kad maize bija lēta un neko mēs nevaram ēst, ja nepiekožam klāt maizi. Tāpat arī piena produktu. Mēs varam izvēlēties liesāks piena produkts, olbaltumvielas. Neko nedos, ja pacients, piemēram, saka, es lietoju tikai vistas filēju. Svarīgi ir, kā mēs viņu pagatavojam. Saliekam kastītēs un tās pašas 30 minūtes, kas ir veltītas pusdienlaikam, mēs garšīgi varam savu maltīti apēst, sākot ar dārzeņiem, aizpildot kuņģi ar dārzeņiem, ar šķiedrvielām un līdz ar to tas mazinās šo slikto tauku un ogļhidrātu uzsūkšanās ātrumu un radīsies sāta sajūta. Protams, ne visiem un ne vienmēr, bet tas vienmēr ir pamats.
Jā, bet ja mēs domājam par tām situācijām, daktarim ir vēl piebildi, ja?
Es gribētu drusciņu precizēt daktari par uzsūkšanas samazināšanu, patiesībā tas līdz 90. Gadiem tā uzskatīja, ka tas ir tā saucama malabsorpcija un mazāks apjoms, bet tas operācija strādā dēļ tā, ka ātrāk ēdienas notiek tievajās zarnās, kur ir tā saucama šūnas, lielas šūnas, kas izdala to sāta hormonas un paēda pat nelielu porciju, viņš fiziski jūt sāta sajūtu galvā. Jā, tad vienkārši ir samazināts kaloriju daudzas, tāpēc, ka viņš ātrāk jūt to sāta sajūtu. Bet ja būtu mazāk uzsūkšanas, tad viņam būtu šķidrs vēderīzēs, ko mēs redzam diezgan reti.
Jā, nu tam būtu nelāks seks, protams, ja tad atkal atbilstoši tās vajadzīgās vielas, kas ir tās netikt uzņemtas.
Jā. Tāpēc, protams, ir ļoti svarīgi mums visiem sadarboties kopā, un arī pēc bariatriskām operācijām ļoti svarīgi ir atrasties uzturspeciālistu dietologu uzraudzībā, jo ir, protams, gadījumi, kad rodas uzsūkšanās traucējumi, ka cilvēks var ātrāk novecot, bet kontrolējot vitamīnu daudzumu un sabalansētu uzturu, protams, mēs redzam fantastiskus rādītājus un laimīgākus, daudz laimīgākus cilvēkus. Līdzīgi tie pacienti, kas lieto medikamentus, es savos 24 gados savu darbu endokrinoloģijā neesmu redzējis laimīgākus vīriešus un sievietes, kā parādoties šiem pret, teiksim, liekā svara vai aptaukošanās ārstēšanas medikamentiem. Bet vēlreiz vēlos uzsvert, ka nepieciešama ir kontrole. Piemēram, katrus 3 mēnešus tomēr mēs izvērtējam, vai nav kādas blaknes, vai deva ir pietiekama, kas vēl būtu jāmaina. Jo, protams, ir uztura korekcijas jāveic, un nevarēs nekad dzīvē cilvēks saņemt, piemēram, medikamentu, bet ēst tā kā agrāk un nekustēties. Rezultātu nebūs. Būs viens brīdis, līdz kuram būs labs rezultāts, bet pēc tam sāta centrā radīsies atkal vēlme ēst, jo, ja būs nesabalansēts uzturs, būs šie burgeri un citas lietas, frī kartupeļi, būs, protams, diskomforts, jā, blaknes, bet arī pieaugs insulīna rezistence, aknās ir liela tauku rezerve. Un asinīs paldi, diemžēl, mūsu sliktie tauki, ja mēs neēdam veselīgi.
Un te mēs atgriežamies pēc šā paša sākuma, ka aptaukošanās ir slimība. Un kā jebkura slimība, ir tīpši, varam, mēs runājam par cukuradiabetu, kad cilvēkam visu laiku jābūt kontrolē. Neatkarībā no tā, kādā veidā ārstēšanu viņš ir saņēmis, viņam jākontrolējas pie speciālistiem, lai, kā jau daktori minēja, cilvēks, teiksim, neatgriežas vecējās sliedēs.
Jā, nu, tas nav tik viegli izdarāms. Viens no komentāriem ir šāds, ka šīs pareizās teorijas, jo mēs visi, un klausītāji raksta ļoti tieši, mēs visi rasnie labi zinām, bet dzīvē tās nestrādā. Esmu pārliecinājusies, ka zaudēju dažas gramas, var dzīvot tikai pilnīgā badā un fiziskās aktivitātes vienas pašas, bez badošanās svaru nemazina. Nu, te man būs jautājums, protams, gan par šo pašu badošanos, ja kas arī ir tāda modas lieta kļuvusi un cilvēki visādi mēģina to argumentēt, kāpēc tas būtu izmantojami un izskatās arī, ka ir ļoti dažādi rezultāti un nevienmēr tie labākie. Ko jūs par to domājat? Tātad, kāpēc tā notiek? Un iespējams, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc cilvēks zaudē dūšu, jeb to motivāciju, viņš negrib vairs turpināt.
Nu, pirmām kārtām mēs ēdam, lai mūsu ķermenis, organisms pilnvērtīgi funkcionētu. Lai mēs varētu strādāt, lai mums būtu labs garastāvoklis, lai mums būtu enerģija. Bet liekas kalorijas, jā, tās rada citas problēmas, nogurumu, nespēku, apātiju. Bet arī kaloriju deficīts mums radīs nespēku, nogurumu, apātiju, subdepresiju. Un līdz ar to paies brīdis, kad badošanās beigsies, varbūt 1-2 kilogramu, vai nu, varbūt ir kāds, kam mīnus 10 viņš var tur sasniegt. Bet agri vai vēl tas atgriežas. Un līdz ar to šiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši pēdējās cerības, tomēr es ieteiktu apmeklēt profesionālu speciālistu uzturu plānošanas jautājumos, endokrinologu vai dietologu, un izvērtēt, ko es vēl varu darīt. Un tāpēc man ir liels prieks, ka pacients atnāk uz vizīti, un viņš jau ir sarakstījis savu ēdienkārti, savu ikdienas dzīvi, kas garšo, negaršo, un tad jau mēs veicam konkrētas korekcijas. Un šiem cilvēkiem, kam nav izdevies sakārtot svaru jautājumus, un, protams, sāta centrs dara savu, tad ir iespēja šī medikamentozā terapija bypass, bet to izvērtē speciālists. Bet nevienam nevajadzētu šodien nolaist rokas, jo medikamenti ir fantastiski un ārstēšanas iespējas ir. Bet tas nav viegli ne ārstam, ne pašam pacientam.
Jā, un tas prasa diezgan lielu personisku ieguldījumu, tāda centiena ir.
Jā, daudz cilvēki nemaina savu dzīvesveidu, bet pēc tam viņam paliek grūti, jo tie jāuztada mērķus. Un jāsaprot pacientu cilvēkiem, ka tas nenotiks tik ātri. Ja, ka tā pielāgošana cilvēku 3 mēneši nostaigā sporta zāli un mēģinājuši būt pareizā uzturā un faktiski neko nav zaudējuši. Ja, un tad viņi to nomet. Patiesībā tas process jābūt ilgstošam. Un ar to jāsamierinās un to jāsaprot un tad jau viss aizies.
Jā, mums būs vēl daudz, kas apspriežams, to mēs arī darīsim. Jā, bet vēl vienu piezinu gribas pateikt.
Jā,
labi.
Apmeklējot sporta zāli, svaru cilvēks nesamazina, jo palielinās muskuļu masa, bet kas ir fantastiski, mazinās insulīna rezistence, par ko mēs ļoti priecājamies. Un ja vēl ir veselīgs uzturs, tā tikai turpināt. Jā. Un divreiz nedēļā tātad kardio treniņš un katru dienu tomēr būtu vēlam šī pastaiga. Lai kāds ir mūsu veselības stāvoklis, lēni panūjot, ātrāk panūjot, to mēs varam izdarīt. Izveidināt galvu. No tā, vai vakar pusē ir šī pastaiga vai nav, ir miega kvalitāte atkarīga. No miega kvalitātes un simpatoadrenālās sistēmas ir atkarīga nākamajā dienā ēšana, sāta centra, trauksme.
Jā, tātad tās ir tomēr kopīgi viss caur saistītas lietas. Nu, nevarēsim mēs nevienu etapu izlaist. Bet, ja klausītājiem ir jautājumi, tad ir laiks apdomāties par to, kādi tie ir. Un neaizmirstiet arī, ka varat to atsūtīt mums uz WhatsApp numuru 2566-0440, 2566-0440, vai arī atrakstiet mums uz ziņojumu logu, izmantojot Latvijas Radio 1 mājas lapu, tur atradīsiet raidījumu, un tad viss būs ļoti vienkārši. Bet mēs tiekamies pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Šodien mūsu sarunas temats ir aptaukošanās un ir ļoti daudz un dažādas situācijas. Arī klausītāji uzdod savus jautājumus un paldies par to. Viens no komentāriem ir šāds, kā ar jaunajām māmiņām gaidu mazulīti un negribētos iekrist sliktos paradumos. Un jaunas sievietes un vispār topošās māmiņas tiešām reizēm arī raizēs par to. Un arī, ja jaunā māmiņa vairs nav gados tieši tāda, nu, piemēram, 20 gadniece, bet arī jau sieviete ar zinām dzīves pieredzi un ar skaidriem mērķiem, arī viņa var gaidīt mazuli. Un kā tad ir šādās situācijas? Kas būtu jūsu ieteikumi?
Jā, man ir milzīgs prieks par Latvijas ginekologiem un sadarbību ar Latvijas ginekologiem, jo manā praksē katru dienu es redzu divas, trīs jaunās māmiņas, un pirms vairākiem gadiem, diemžēl, Latvijā dzima bērniņi ar virssvaru jau, un tika precizēts, kāpēc tas tā notiek, un arī dzemdību komplikācijas bija daudz. Un izrādījās, ka slēptā veidā jaunām sievietēm ne tikai ar lieko svaru, ir tā saucamais gestācijas diabēts, ko diagnosticēt var tikai veicot īpašas analīzes grūtniecības laikā. Gestācijas diabēts ir tikai grūtniecības laikā beidzoties grūtniecībai, gestācijas diabēts pazūd, un tad, diemžēl, arī šai sievietei, ir reizi gadā jāseko līdz saviem glikēmijas rādītājiem, jo var attīstīties īstais diabēts. Un tāpēc sievietes mūsdienās ir ļoti vērīgas, uzmanīgas, īpaši augsti motivētas grūtniecības laikā un iemācās ēst pareizi, iet pastaigā Un līdz ar to jaunā ģimene jau dzīvos daudz veselīgāk nekā varbūt vecāks paudzes kundzes.
Jā, nu tā tad ar savu ginekologu noteikti arī jāizrunā šīs lietas par visām bažām ir vērts aprunāties, vai ne?
Jā, vēl jāpiemina arī policistiskais olnis sindroms, kas nereti bija un paaugstina insulina rezistenci, kur tiešām varētu būt ar vienkārši ārstniecisko dzīvesveidu nepietiekoši. Un tas grūtāk palikt stāvoklī, un līdz ar to, jā, tad tajā gadījumā jāvēršas arī pēc speciālistiem.
Jā, nu arī vēl konkrēts jautājums. Ja es maz ēdu, bet svars uz vēdera nezūd, un no šokolādes konfektēm, maizītēm, cepumiem izvēlos riekstus un augļus, un žāvētus augus un ogas, ja, un kaut arī pieņem, ka tur saprot, ka tur arī ir cukurs, ja, nu nēd, ja, tā, tas maizītes. Nu, lūdzu, atbildi
jā,
arī.
Ir ļoti skaistas kaloriju tabuliņas. Lūdzu, paskatamies, cik tā sauņa riekstu vai ogu žāvēto vai augļu, kas tiek uzskatīts par ļoti veselīgiem, cik tad tas satur kalorijas. Un tad vēl ir tāda skaista tabuliņas, cik fiziskā aktivitāte patērē kalorijas, ja mēs to pusstundu izējam panūjot. Un te nu ir tā bilance. Un ja cilvēkam ir lielāka apetīte, tāpēc mana rekomendācija vienmēr ir sākt maltīt ar šķiedrvielām, ar zaļajiem dārzeņīšiem. Un tad varbūt apēst to, nu, ko mums vajag. Bet divas starpēdienreizes drīkst būt cilvēkam. Un tur vai nu apēdam augli vai saujiņu, riekstu, piemēram. Bet, nu, nevajadzētu būt riekstiem ļoti grauzdētiem, glazētiem vai zemes riekstiem, kas netik labi ietekmē lipīdu sastāvu.
Jā, nu tā tad arī tur varbūt ir vērts pajautāt vai painteresēties vairāk. Jā.
Es šajā jautājumā gribētu pievērst uzmanību, ka cilvēks minē tieši vēderiņu. Vēderu, jo mums evolucionāri gurnos un vēdera visvarāk talkaut sakrājas. Protams, viņam tur arī vēlāk ies prom. Varbūt cilvēkam ir vērts novērtēt savu kāju apkārtmēru, roku apkārtmēru un kopēju svaru. Varbūt tu jau rezultāts kaut kāds ir, lai viņš nezaudē motivāciju.
Jā, un pamanīt arī savus panākumus.
Jā, vēl runājot par vēdera taukiem, tātad tie ir visskaitīgākie tauki, jo visvairāk šais taukos tieši atbrīvojas brīvie radikāli, un tieši šie tauki ir, nu, ko sauc tautā par alus vēderiņu. Nu, nav tas nekāds alus vēderiņš, bet tie ir viscerālie tauki, kas veicina aterosklerotiskos procesus, veicina novecošanu, un bieži vien ir iemesli atkal daudzām citām slimībām. Un vēdera taukus, protams, mēs atkal varam līdz kaut kādai robežai mazināt un sakārtot ar veselīgu uzturu. Un, diemžēl, vai mēs vēlamies vai nē, nu tā vēdera presīte ir jātrenē, ir jāpavingro, bet nepārforsējot, mierīgi, atbilstoši vecumam, savām fiziskām spējām.
Jā, un vēl runājot arī par bariatrisko ķirurģiju, tomēr gribētos vēl sīkāk informāciju, lai jūs sniedzat klausītājiem par to, nu, tātad jūs minējāt kritērijus, kad izvēlēt tiek šīta metoda, bet kas ir tas iepriekšējais process, kā ir jāsagatavojas, jo nebūs gluži tā, ka cilvēks vienkārši ieradīsies un teiks, es gribu šo te darīt.
Nu, pirmkārt, kā jau daktere minēja, viņa savu praksēs svaru maizināšu kabinetu runā 45 minūtes. Manas pacientu ir kaut kur 20 minūtes, bet tāpat es pirmoreizim pacientiem sanāk runāt ilgāk. Aizturās pieņemšanu, bet cilvēkiem jāizskatros, pie kā viņi atnākuši. Es prasu viņiem, protams, kādi, lai saprastu, kāda motivācija, ko viņi savā dzīvē ir darījuši, pie kādas speciālisti viņi ir bijuši, kādas medikamentus viņi mēģinājuši lietot. Plus, kad atkarība no viņu atbildēm, viņu blakuslimībām, tad es varu aizsūtīt pirms operācijas pie mūsu uzturas speciālista vai ir psihologa tīri skrīningam. Un, protams, ja mēs runājam par tādu fizisku sagatavošanos, nu, ka, lai veiktu operāciju, mums jāsaprot, kas notiek kungī, jātais endoskopiju, kas notiek vēdera ultrasonoskopiju un standarta lietas, kā pirms operācijas rengens, kardiogramma, asins analīzes. Nu, tas pamatā tādas lietas. Protams, cilvēki, es atvainojos vēl par speciālistiem runājām, mēs sūtam pie kardiologa, rētāk pie endokrinologa, jo cilvēki, kas jau ir diabēti, viņi jau ir savi endokrinologi. Mēs vienkārši dažreiz prasam, lai viņi nosūtījumu atnes.
Jā, nu tā tad jābūt tomēr ir tādai detalizētai izpētē, pirms vispār tiek izlemts par to, ka šis te ārstniecības veids tiks izmantots. Un, nu, ko cilvēki paši saka, kā tad ir, cik ātri viņi atgūst pēc kā tādu, jo tur arī noteikti ir jāievēro daudzas lietas. Nu, nevar kaut ko izdarīt un pēc tam atgriezties pie iepriekšā dzīvesveida.
Tā kā operācija tiek veikta laparoskopiski, Tad pacients, mums tā saucama fast track surgery vai ātrā attiešana, pēc 2 stundas pēc operācijas pacients jau ceļas, mums sāk dzert ūdeni. Nākamā pēc operācijas dienā viņš steigā mums pa kāpnēm, dzer līdz litram ūdens un arī jogurtus. Un tad nākamā diena no rīta paņem asins analīzes, ja pacients jūtas labi, un asins analīzes ir labas, laižam mājās. Pirmais mēnesis jāiet kā mazam beibītim. Ja? Ja tas ir škidrais pamatā škidras kalorijas, un tas pirmais mēnesis, principā, cilvēkam nav kaut kāds fizisks darbs, viņš jau pēc nedēļas var iziet. Ja, tur, ja viņš var savu darbu vietā, lai viņam būtu ūdens un jogurts otrā pusē, vai pienaspēks, vai to kaut kas tam līdzīgs, viņš var atroties fizisks darbs, tad daudzi pacienti atzīmē, ka pirmā mēnesis ir vājums vēl. Jo tas škidras kalorijas viņas nedod pietiekošu spēku. Nu, principā tad otrā mēnesis jau cilvēki jau sāk pielāgoties jaunam ēšanas režīmam. Principā mums ir tā, pēc mēneša tie, kas pirmo reizi ar kirurgu uztara speciālistu, pēc 3 mēnešiem, pēc 6 mēnešiem un pēc gada, un pēc tam vienreiz gadā. Tā jau brīdī, kad viņš tie, kas mēs skatāmies no uztara speciālista viedokļa, korrigējam viņa ēšanas režīmu, viņu ir rokas grāmata, viņš atnes, ko viņš ēdis pēdējā nedēļā, un ņēma vairs asins analīzes, jo jāsako līdzi vitamīnu deficītam, tad principā mēs jau no paša sākuma nozīmējam B12 vitamīnu un kalcigrānu, tas ir medikamenti, kas iekšā ir savukārt B12 vitamīns, kalcijas un D vitamīns. Jau skatāmies tālāk pēc analīzēm, kas ir jāpapildinā un tā tālāk.
Jā, nu tā tad ir skaidrs tas process. Precizēt, protams, tas katram pacientam tiks individuāli, bet tā tad, nu, ir tur dažas lietas jāzina. Nu, klausītāji arī aktīvi iesaistās un stāst par savu pieredzi, un viņi saka, jā, tas ir darbs ar sevi, ja, gan šī svara zaudēšana, gan arī veselīgs dzīvesveids, un tas jau ir jāmāc nogars bērnības. Bērni ir jāpieradina pie sportiskām aktivitātēm, vienalga jeb kāda veida, bet nenosēdniet pie televīzijas ja, aparāta vai tagad pie telefona, un pēc tam cīnīties ar sekām būs ļoti grūti, jo tam nāk līdzi vēl citi skaits, un es pat nevaru iedomāties, kā mums nākotnes bērniem ikdienā redz tik daudz aptaukošos bērnus, un pati rādu, piemēram, saviem bērniem ēdu dārziņas, brauc ar riteni, katru dienu vingroju, peldos, jo, ja bērnam liks darīt to, ko pats neievēros, tas nestrādā, un apēdu šeit tad arī kādu šokolādes gabaliņu, bet mācu, ka ar maizītēm un burgeriem aizrauties nevar. Un es ļoti labs piemērs.
Brīnišķīgi.
Jā, tiešām. Jā, nu vēl jautājums arī par šo te iedzimtības aspektu. Viens no komentāriem un jautājumiem ir tāds, ka ģimenei viss ir apaļīgi un bērns, nu bērns jau ir pieaudzis 20 gadi bērnam, ja, un cenšas ēst veselīgi, bet kā ir apaļīgums, tā ir. Nu, ko vajadzētu darīt šādās situācijās, ja ir aizdoms, ka tur ir tie gēni pie vainas arī?
Nu ja, vairumam pacientu slēptā veidā jau ir tas gēns pie vainas, jo sāta centrs ir sāta centrs, tā ir centrālās nervu sistēmas slimība, tātad viennozīmīgi sabalansēts uzturs, tā ir vidusjūras diēta, un iespēja robežās, tātad tie ir dārzeņi, kas Latvijā ir pieejami, bet jāatrod ir iespēja, nu, kur mēs to dārzenīti nopērkam, kā mēs veselīgi pagatavojam, un ka mēs izējam ārā pastaigā, apmeklējam regulāru ārstu, izvērtējam asinsspiedienu, skatāmies savus lipīdu rādītājus un izvērtējam, vai ir virsvars, vai ir aptaukošanās. Griežamies pie speciālistu, pārbaudam vairok dziedzer darbību. Jā. Un dzīvojam tālāk veselīgi.
Jā, bet tomēr varētu būt arī nopietni iemesli, kāpēc neizdodas tik viegli ar to svaru tikt galā, ja lieko svaru vai aptaukošanās problēmu. Un nu, viens no komentāriem ir šāds, jūs jau runājat, ka apdrošinātāji vienmēr vainīgs ir klients. Jā, bet ir ļoti daudz,
klients nav vainīgs.
Jā, bet ļoti daudz gadījumu, kad cilvēks visi ievēro sporto, tomēr tas nekāda nepalīdz. Un nu, mūsu klausītājs to ir novērojis, strādājot vairākus gadus par treneru sporta klubā. Tātad viņam ir bijusi tieši pieredze ar cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar šo svaru regulāciju un iespējams arī ar svaru zaudēšanu. Kā ir ar šiem gadījumiem? Jo noteikti arī jūsu praksē tāda ir.
Un tieši šis ir tas gadījums, ja tā var teikt, kad mums ir jāpriecājās, ka pasaulē ir pieejama medikamenti svara mazināšanai, kas pacientam palīdz. Protams, medikamenti ir jālieto ilgstoši, ir jābūt iespējai iegādāties šos medikamentus, jo valsts nekompensē. Un ir jāatrod laiks un motivācija aiziet līdz ārstam, izskaidrot to situāciju tai brīdī, vai ir jāmaina kaut kas uzturā, vai ir jāpalielina fiziskā aktivitāte. Un es priecājos par šo sporta treneru visu cieņu, bet ir arī sporta treneri, kas nevis iesaka aiziet pie ārsta vai uzturspeciālista, bet izplat kaudzējumu dažādu pārtikas piedevu un ceru, ka tās nu tagad palīdzēs mazināt svaru. Tā kā, nu, ir dažādi.
Tur, laikam, ir vērts precizēt pārtikas piedevas, tas, laikam, nebūs lūdzu, tas tie būs uztura bagātinātāji, tā saucamie, man tā šķiet, drīzāk tā tos klausītājs atpazīs.
Var būt uztura bagātinātāji, var būt pārtikas piedevas, var arī būt dažādi, ko it kā sauc par medikamentiem,
jā.
Bet tie ir tālu vispār no medikamentiem, kaut kur kaut kādās aizdomīgās trešās pasaules valstīs ražoti, un sastāvs ir pavisam aizdomīgs, ja mēs iztulkojam. Un nekādas saistības tur nav ar svaru mazināšanu.
Jā.
Un tie, kas saucas par uzturu bagātinātājiem piedāvu un tā tālāk, un pat pārdodas aptiekā, tiem nav jāiziet visas pārbaudes, atšķirība no medikamentiem. Un mēs nezinām, kādas ir toksiskas darbības, ilgstošas darbības un tā tālāk, tāpēc ar tām jāuzmanās.
Jā, nu klausītājiem arī bija piezīme par šo, man šķiet, ka viņi uzturē ir tā, ka pārtikas piedāvu arī, piemēram, konservanti, dažādas ēvielas, kas tiek pievienotas pārtikai, ja pieņemsim arī tāpat maize konservu, ja tur mēs to atrodam un viņi izpratnē uztur bagātinātā ir tie, ko reizēm treneri iesaka, bieži vien droši vien tā arī notiek, bet ir ļoti dažādas situācijas. Tas, kas vēl ir svarīgs tāds jautājums arī, nu, piemēram, šis te pavisam nesen publikai pazīstams tāds kļuvis medikaments, ja Ozempik, nu tas ir, man liekas, kaut kas tāds ļoti, ļoti ieguvis lielu popularitāti, vai tiešām tas varētu būt atrisinājums sabiedrībai svaru samazināšanai? Jā. Ko jūs par to domājat?
Visiem pacientiem noteikti ne. Ozempik ir medikaments pamatā diabēta ārstēšanai, bet arī Latvijā ir tagad pieejams medikaments semaglutīts, kas jau ir paredzēts tieši aptaukošanās ārstēšanai. Un endokrinologu uzraudzībā ir lieliski rezultāti ar šīs grupas medikamentiem. Un, protams, ka mēs tiešām esam priecīgi, ka medikamenti ir pieejami, ka cilvēks ir motivēts, lieto medikaments, ievēro ārstniecības dzīvesveidu. Un īpaši jauniem vīriešiem beidzot uzlabojās ģimenes mikroklimats, uzlabojas seksuālā funkcija, garastāvoklis. Un gadu laikā redzot šos cilvēkus, mēs dažkārt ar māsiņu viņus neatpazīstam, vai tiešām tas ir mūsu pacients. Ir jauns pilnīgi ģērbšanās stils, ir, teiksim, jauna dzīves uztvere, jaunas aizraušanās, cilvēks iziet sabiedrībā. Un tie ir lieliski rādītāji. Pat jauna ģimenīte rodās, bērniņ dzimst, jauns aizraušanās draudzenis. Bet vīrieti, vairumā gadījumā tie ir vīrieši, kas ir depresijā, kas ir sēdējuši vairāk sociālajos tīklos, nav izgājuši no mājas. Un man prieks, ka tagad šie vīrieši beidzot atnāk līdz ārstam, vairs nekautrējās, kam ir bijuši 180 un vairāk kilogramu, tagad cilvēkam ir 98 kilogramu. Dažkārt draugi domā, kas ar tev noticis, vai tev nav kāda slimība. Sieva reizēm domā, kāpēc viņš vairs vairs neēd tik daudz, varbūt viņam negaršo vairs. Bet izrādās, nē, šis medikaments ir palīdzējis.
Jā.
Varbūt, lai cilvēkiem precizētu, tas, lai nenosauktu kādas brendus, tur pamatā, ka jau daktori iepriekš minēja, ir tā saucamais GLP-1 molekula, ko mēs paldies Kirzakai, vienai no kā mēs to dabūjām, ka viņi varēja neēst pusgadu.
Gila Monstram.
Jā,
un starp citu arī paldies bariatrijai, kad uz citiem maziņiem dzīvnieciņiem, gan uz cilvēkam, kad ņēma asins analīzes, redzēja, ka tas tiek pieaug ļoti stipri pēc ēšanas. Tur, tad faktiski tas ir tas pats sātcentrs. Ar ko mēs mēģinām regulēt mūsu apetīti.
Jā, nu tas tiešām labi strādā, bet atkal jau jāatgādina, ka jābūt ir uzraudzībai, ārstu uzraudzībai šajā gadījumā. Nu vēl arī par stigmu runājot, reizēm tā arī ir vērojama no profesionāļiem, tie gan ir ļoti, ļoti reti un izņēmumi gadījumi, bet tomēr vien no klausītājiem raksta, ka ir tāda negatīva pieredze lietoja medikamentu svaru samazināšanai ir insulīna rezistence, esmu endokrinologu uzraudzībā, bet pērkot medikamentu var just nosodījumu no aptiekā arī no farmaceita, jūs taču neesat resni, jums psiholoģiski nav viegli. Nu cilvēkam nelāga pieredze un cerams, ka tas tā neatkārtos. Un gribētu tos uzmundrināt.
Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Un ir vērts un darboties un sekot sev līdz, jo dzīve mums ir tikai viena. Un labam garstāvoklim un labam pašvērtējumam ir milzīga nozīme. Un vēl viena lieta, ko es vēlējos teikt ļoti svarīgi, mums ir jāiemācās svinēt svētkus, jo ja es ikdien ēdu pareizi, bet ir kārtīgas kūks un uzkodas, nu piedodiet, atkal visas labās kalorijas nu nesanāks. Un tāpat ar alkoholu lietošanu. Latvijā jāierobežo alkoholu lietošanu. Man ir prieks par valsti, ka tomēr ir kaut neliela, bet ierobežojumi. Jo 1 grams alkohola satur 7 kilokalorijas. Un lietojot alkoholu, nedrīkstēs lietot šos medikamentus. ir jāmainās mūsu sabiedrības izpratnē, un bez tā mēs nevaram ārstēt aptaukošanos.
Jā, nu vēl klausītāji jautā par šķiedrvielu pulverīšiem, arī tie tur tā ir bieži sastopami šur un tur kādā plauktiņā varam redzēt.
Nē, es uz šķiedrvielu pulverīšu atbalstītā, jo svarīgākās ir tieši šīs šķīstošās šķiedrvielas, kas ir pieejams vienkāršajā kāpostiņā, bietē, burkānā, cukurzirnītī, sviesta pupiņas, kas tagad ir fantastiski garšīgas, pieejamas, brokolis, ziedkāposts, kabats pareizi pagatavots, ķirbs salāti ziemā pareizi pagatavoti, rīvējam un jābūt labiem zobiem, protams. Un tā ir atkal viena milzīga problēma Latvijā – zobu higiēna.
Jā, zobu diegs ir mūsu labākais draugs, un tā pirsta pēc tam, kā saka paši stomatologi, ja, ka tam vajadzētu būt gandrīz vai tādā secībā reizēm. Bet nu, tas vēl, ko virzoties arī uz sarunas noslēgumu, mēs varam vēl precizēt arī atgriežoties nedaudz pie diagnosticēšanas, nu par ķermeņa masas indeksu klausītāju vēl to precizējumu, kā vēl var vēl precīzāk to noteikt, jo, ja piemēram, mums ir divi cilvēki, un viens no viņiem ir ar muskuļu masu, nu pietiekam lielu, ja, un citam atkal būs tā, nu, tauku masa tomēr vairāk, tad iespējams, ka viņi svērs vienu un to pašu svaru, bet tomēr nu, tas tiks interpretēts atšķirīgi. Vai ir vēl precīzāks metodas, lai noteiktu, vai tad ir vai nav aptaukošanās? Un...
Tas ir vidukļa apkārtmērs,
jā.
Un šo HOMA indeksu noteikšanas atbalstītā es neesmu, jo redzot lipīdu rādītājs svaru un sonogrāfijā redzot, ka ir taukājiena akne, skaidrs, ka ir insulīna rezistence. Un šo dārgu analīzi Latvijā diemžēl veic pārāk bieži un nevajadzīgi. Aknu rādītāji, alat rādītājs, viss kopā izvērtējot, endokrinologs vai jebkurš cits ārsts var pateikt, ka jums ir insulīna rezistence. Muskuļu masa ir muskuļu masa.
Jā.
Un runājot par ķermeņa masas indeksu, tas ir, protams, netieši rādītājs talkau daudzam, bet ja mēs runājam par lieko svaru, no 25 līdz 30, tad noteikti. Ja iet runa jau par ķermeņa masas indeksu cilvēkam virs 30, 35 un 40, tur nebūs tik liela muskuļu masa. Noteikti. Jā, tad tas ir tāda diezgan liela disproporcija starp augumu un ķermeņa masu, ka tur var pat netaisīt neko papildus.
Jā, nu tā tad ir iespējams arī, ja tiešām cilvēks vēlas, viņš var noskaidrot ļoti sīk un detalizēt, kas tad ar viņu notiek. Jā, tiešām, nu, man liekas, ka tas pats galvenais, ko mēs varam secināt un kur arī, ko saka klausītāji, ir uzcītība, mērķis, ko cilvēks sev izvirza, sadarbība gan ar endokrinologu, gan arī ar ķirurgu iespējams un tāds cītīgs darbs.
Un stigmu pārvarēšana.
Jā. Pacietība un ticība sev un apkārtējiem.
Mm-hmm.
Labi draugi.
Labi, draugi,
socializācija.
Tad viss izdosies. Jā.
Cerēsim.
Tiešām, jā, nu klausītāji arī jautāja, vai zinat, kādas ir rindas pie endokrinologa, jo labprāt, ja aizietu, jā, un vēders parādās tāds, nu, un saku paldies par rādījumu. Mēs ticam, ka jums izdosies tomēr aiziet pie savu daktera, atrast to rindā, to lodziņu, varbūt paveicis, kāds tajā brīdī netiek, un jums izdosies ātrāk noskaidrot visus tos jautājumus, ko jūs gribat, un atrisināt visas problēmas, kas jums tiešām liekas traucējošas. Paldies man studijas viesiem, gan endokrinoloģijas Sigitai Pastrei, gan ķirurgam Maksimam Ukam. Paldies klausītājiem par jautājumiem. Tiešām mēs no savas puses jums novēlam pacietību. Nepiemirstiet arī, ka raidījumu kā labāk dzīvot jums jebkurā ērtā laikā, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Un arī, protams, meklējot kā labāk dzīvot Instagramā un TikTokā, arī tur atradīsiet vērtīgus padomus. Lai jums viss izdodas, lai izdodas saglabāt veselību un lai izdodas sasniegt savus mērķus, mēs tiešām to jums novēlam no sirds. Un mēs tiksimies pavisam drīz. Lai tiešām viss labi. Atā.